the voice of America.
ናይ ኢትዮጵያ ጥምረት ተቃውምቲ መድረክ ዘሓለፈ ሰንበት ኣብ በዓል ኤረቻ ንዝወረደ ህልቀት ሓላፍነቱ ናይ መንግስቲ ህወደጊሉሎ ዝተፈጥረ ሓደጋ ዘጻረ ነፃ ኣካል ክጣየሽን ፈፀምቱ ናብ ሕጊ ክቐርቡን ግዳያት ድማ ካሕሳን መጣየስን ክውሃቦምን ሓቲትሎ መለስካቸው ኣመሃ ፀብጻብ ይኽልና ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ
መድረክ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 22 መስከረም 2009 ዓ.ም ኣብ ኣከባብራ በዓል ኤረቻ ዝተኣኻኸበ ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ካብ ዕጡቃት ዝተኸፍተ ናይ ምሽባር ስጉምቲ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ሰባት ናይ ሞትን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ጉድኣት ኣካል ምብፅሑን ናይ እህ ወደግ ስርዓት ፍፁም ፀረ ህዝቢ ምዃኑ ዘረጋግፅ እዩ ይብል ተወሳኺ መብርሂ ንክህቡ ዝተሓተቱ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ መድረክ በቲ ዝተፈጥረ ሓደጋ ኣዝዩ ዝሓዘነ ምዃኑ ብምግላፅ መንግስቲ ነዚ ህልቂትን ጉድኣት ንተሓታቱ እዩ ኢሎም መንቀሳቀሲ ኣብ ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘንብዕ ጋዝ ዝተኮሰ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ተሓታትነት ኣብ እንግድዓ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ዝወድቕ ኢሎም
ጉዳዩን በተረጋጋ ስሜት ተንትነን ስናየው አንድም አይደለም በሁለትም በሶስትም ከዚያ በላይ
እቲ ጉዳይ ብዝሓደ ኩነታት ክንግምግሞ ከለና ብሓደ ከይኮነስ ብክልተ ብሰለስተ ምክንያታት ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ መንግስቲ እዩ እቲ ህዝቢ ዓዲ ሰላም እዩሉ መንግስትን ሃገርን ሕግን ስርዓትን ኣሎ ኢሉ ተኣማሚኑ እዩ እዚ ኩሉ ሚልዮን ህዝቢ ኣብቲ ቦታ ዝተኣኻኸበ ረጊፁ ዝቐትለኒ ጸላኢ ኣሎ ኢሉ እንተዝሓስብማ ኣይምመፀን ነይሩ
ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ በዓል ኤረቻ ዝወረደ ህልቂት እቲ ሓላፍነት ናይ እህ ወደግ ስለ ዝኾነ እቲ ዝተፈጥረ ክስተት ዓለምለኸ ገለልተኛ ኣካል ተጣይሹ ከጻርዮን እቲ ሓደጋ ክስተት ምክንያት ዝኾኑ ሰበስልጣንን ናይ ድሕንነት ኣካላትን ሕጋዊ ስጉምቲ ብህፁፅ ክውሰዶምን ጉድኣት ንዝበፅሖም ስድራ እውን ካሕሳን መጣያሽን ክኽፈልን ብትሪ ንሓትት ይብል እቲ መግለፂ ኣቦ ወንበር መድረክ እህ ወደግ ንብሄርን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ነንሕድሕዶም ንምግጫው ይፅዕር ኣሎ እውን ኢሎም